habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda VOA ee caawa iyo dunida oo idinkaga imanaysa Washington. Waa habeennimo Sabti ah 29ka bisha Oktoobar sanadka 2022. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada Geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Idaacadda fiidnimona waxaa idinla socodsiinaya anigu waa Sahre Ciidla Nuur. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada caawa iyo dunida waxaa ka mid ah qaraxyo iyo weerar ka dhacay wasaaradda waxbarashada tacliinta sare ee magaalada Muqdisho oo aanu faahfaahin idinka hayno.
Xilligan oo ay caasimaddii Muqdisho ka socdaan shirka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka, waa markii aan dhihi lahayn waa markay ugu amni bannaan lahayd magaaladan, runtii magaalada ugu amni bannaan lahayd iyadoo shirkaasi magaalada ka dhacayaan. In halkaasi ay maanta qaraxyadaasi soo gaaraan runtii waa wax laga xumaado, waana arrin caddaynaysa oo muujinaysa dowladda dhexe inaysan weli siriyaas ama dhab aysan u qaadan runtii amniga caasimadda.
Sidoo kalena waxaad maqli doontaan dowladda waddanka Qatar oo kumanaan shaqaalaha shisheeyaha ah ka raraysa guryo ay deganaayeen si loogu soo dhaweeyo martida ka soo qayb galaysa koobka adduunka ee ciyaaraha ee halkaasi ka dhacaya dhowaan. Waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijyadii aad caawa u kala dhagaysan jirteen ee barnaamijka caawiska Washington iyo martida mikrofoonka. Marka horese, intaasi oo dhan waxaa ka soo hormaraya warkii dunida. Tirada dhimashada ayaa la soo sheegayaa inay kor u kacday kadib markii laba weerar loo adeegsaday laba gaari oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo lagu beegsaday wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee xarunteedu ku taalo inta u dhaxaysa iskooyska Sobey ee magaalada Muqdisho. Goobjoogayaal ayaa sheegay in qaraxyadaasi ay ahaayeen laba qarax oo ay u dhaxaysay daqiiqado yar oo keliya. Qaraxyada ayaa geystay dhimasho iyo dhaawac. Dad goobjoogayaala oo VOA-da la hadlayna waxay sheegeen in tirada dhimashadu ay gaarayso ugu yaraan 20 qof. Waa markii labaad ee 5 sanadood gudahood qarax lala beegsado iskooyska Sobe ee magaalada Muqdisho. Waaxda gaashaandhigga ee dalka Mareykanka ee Pentagonka ayaa gargaar dheeraad ah oo lagu qiimeeyey 205 milyan oo dollar siinaysa dalka Ukraine. Wasiirka difaaca ee dalka Ruushka ayaa jimcihii shalay ta sheegay inay dhammaystireen diyaarinta abaabulka iyo qorshaha 300,000 oo ciidan ah ay ugu dirayaan dagaalka Ukraine. Ciidamadan ayaa 280 ka mid a haatanba la sii geeyey jiidda hore si ay dagaalka uga qayb galaan, halka 218,000 oo kalena ay sii dhammaynayaan tababarkii ugu dambeeyey ay ku dhaqaaqi lahaayeen. Hadalkan ayuu ka sheegay kulan ka dhacay aqalka Kremlinka ee ugu awoodda badan dalkaasi Ruushka, waana diyaargarowgii ugu horreeyey ee noociisa ah tan iyo dagaalkii labaad ee dunida. Marka loo eego qoraalka wasiirka difaaca Ruushka uu gudbiyey baarlamaanka iyo mas-uuliyiinta sare ee dalkaasi, taasina waxay keentay in waaxda difaaca Mareykanka ee Pentagonku ay Ukraine ugu qorshayso 205 milyan oo dollar oo dheeraada oo kaalmo militariya. Dhinaca kalena wararka ka imanaya dalka Burkina Faso ayaa sheegaya in urur argagixiso oo xiriir la leh Al-Qaacida ay sheegteen mas-uuliyadda weerar ay ku qaadeen waqooyiga bari ee dalka Burkina Faso. Ururkan xagjirka ah oo magacooda loo soo gaabiyo GSIM ayaa la sheegay in ay la beegsadeen weerarkaasi saldhig ciidamadu ay ku leeyihiin deegaanka loo yaqaano Jibo. Wararku waxay intaasi ku dirayaan in 18 ka mid a raggii weerarkaasi soo qaaday la dilay, sidoo kalena ay dileen 10 ka mid a askartii ku sugnaa xeradaasi military. Kooxda argagixisada warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in 4 gaari iyo hub kale oo ilaa 400 gaaraya ay ka qabsadeen goobtii ay weerarkaasi ka geysteen. Intaasina dhegaystayaal, waxaa ku eeg warkii dunida ee caawa ay idaacadda qaybaheeda kale hore ugu sii soconno. Thank you. aynu ku bilownay sidii aad warkaba ku maqleyseen booliska Soomaaliya ayaa ka hadlay qaraxyo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho booliska waxay sheegeen inay jirto dhimasho iyo dhaawac ka dhashay qaraxyadaasi qaraxyadaasi waxa lagu weeraray dhismaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee magaalada Muqdisho oo u dhow iska soobe wariyaha VOA Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho
Afayeenka booliska Soomaaliya Saadiq Doodisho oo gobolka Caawa shir jiraayid ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu faahfaahin kooban ka bixiyay qaraxyadii ka dhacay iska soobe dhinaca degmada Hoodan ee gobolka Banaadir qaraxyada oo ahaa kuwa ismiidaamin ayaa waxa uu sheegay inay ku waxyeeloobeen dad u badan rayid oo ay ku jireen haween iyo caruur yaryar isla markaana ay socdaan baaritaano kale oo dheeraada
inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun maanta 29kii bishii oktoobar 2022 abaar 8:10 dhuhurnimo ayay qawaarijta naflacaariga ah ee argagixisada ay waxay maanta qaraxyo ay la beegsadeen dad shacab ahaa dadkaas oo isugu jira caruur haween iyo dad waayeel ah argagixisada arxanka darani waxay laayeen hooyooyin kuwaas oo nafto ka baxday iyagoo caruurtooda dusha ku haysta waxaa jira hooyooyin kale oo ay dileen ay isku kor dileen iyaga iyo caruurtooda oo muujinaysa taas oo muujinaysa dhaqanka xun ee qawaarijta naflacaariga ah ay leeyihiin qaraxyada oo ahaa laba qarax waxay la beegsadeen isgoyska soobe iyo agagaarka wasaaradda waxbarashada halkaas oo ah meeshii 5 sano ka hor ay saas oo kaleeto dad maatay aan waxba galabsan ee argagixisada ku laysay ee weerarka oo ay la boogsadeen goob waxbarasho ayaa ujeedkoodu ahaa inay ku laayaan ardo iyo dad kale ee Soomaaliyeed waxba ka galabsanin argagixisada laakiin ciidanka qaranka ee geesiyaasha ah oo ka fiijignaa dhagarta argagixisada ayaa qasaarihii inta uga hortagay sidaana ku yareeyay in qasaaruhu uusan gaarin goobtii argagixisada bartilmaameedka u ahaa ujeeddadii rabaanbaha ka lahaadeen waxaa weli socda tirakoobka dadkii goobta wax ka soo gaareen oo isugu jira dadka dhimashada ah iyo dhaawaca ah oo dhammaantood aan idinla soo wadaagi doono faahfaahintooda rasmiga ah walow hadda uu jiro tirakoobkii oo lagu wado dadkii meesha wax ka soo gaareen dowladda Soomaaliya iyo saaxiibadeed waxay u taagan yihiin badbaadinta ilaalinta shacabka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed halka cadawga Soomaaliyeed ee qawaarijta naflacaariga ahina uu sidoo kale doonayo inuu baabi'iyo ummad Soomaaliyeed oo waxba ka galabsanin
wadada uu qaraxu ka dhacay ayaa waxaa xiray ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM waxaana adag in warbaahintu ay hesho xogta rasmiga ah ee halkaasi ka jirta qaraxyadan ayaa waxaa ku dhintay allaha u naxariistay wariye maxamed ciise koona waxaana ku dhaawacmay saxafiyiin kale oo uu ka mid yahay cabdulqaadir okay oo ka tirsan laanta afka soomaaliga ee v o a da dhaqaatiirta la tacaalaya wariye cabdulqaadir okay ayaa waxay noo sheegeen in xaaladiisu aysan darnayn balse loo sameynayo baxnaano caafimaad qaraxyadan ismiidaaminta ah ayaa waxaa la sheegay in bartilmaameedkoodu ahaa wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya dowladda ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda ay warbaahinta la wadaagto tirada dadka ku waxyeeloobay qaraxyadan waa qaraxii labaad ee ka dhaca iskoyska soobe oo dad rayada ay wax ku noqdaan waxaa horay goobtan uga dhacay qarax weyn oo ay ku dhinteen dadkii ugu badnaa ee ku baxa qarax ka dhaca gobolka geeska afrika cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
dhinaca kalena weeraradaasi qaraxyada ismiidaaminta ayaa kusoo beegmayay iyadoo maanta magaalada muqdisho uu kusoo gabagaboobay kuran lagaga hadlayay arrimaha xagjirka kaasi oo gunaanadkiisii laysku raacay in ururka al-shabaab loogu yeedho khawaarijiyiin shirkaasi waxaa soo xidhay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaana ka qayb galay madaxda maamul goboleedyada gabagabadiina qaar ka mida shacabka magaalada muqdisho ayaa dhaliilay foojignaan la-aanta amni ee dowladda soomaaliya gaar ahaana magaalada caasimada xilli ururka al-shabaab ee cadaadisyo kala kulmayaan gobolada dhexe wariyaha v o a saynab abukar ayay la hadleen qaar ka mida dadka muqdisho waana kuwan
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacaygu waa cabdixakiin cali guure wasiirkii hore ee qorsheynta dowlad goboleedka galmudug waxaan halkan uga dirayaa tacsi tiiraanye leh intii maanta ku geeriyootay qaraxyadii ka dhacay magaalada muqdishow intii ku dhaawacantana waxaan ilaahay uga baryayaa inuu ilaahay siiyo caafimaad degdega oo sariicana intaas dabadeed anigoo ka faa'iidaysanaya runtii fursaddan waxaan rabaa inaan ka hadlo xaaladda amni ee ay ku jirto maanta magaalada muqdisho runtii markaad fiiriso wax maanta dhacay
iyo qaraxyada halkaa ka dhacay weliba meesha halbowle oo caasimadda weliba waddadii aan dhihi karo oo meesha ugu saxmadda badan bay ahayd maaragtay magaalada dhowr jeer horena ay qaraxyo ka dhaceen meeshaas iyada dhinac kasta waddada ka soo gashaa waxay leedahay 3-4 jeqboynti meel hadda si sahlan uga dhici karo qarax uga dhici karana maysan ahayn marka anigoo raba inaan markaa arintaas ku cabbiro fikirkayga iyo ra'yigayga waa xilligan oo ay caasimadii muqdisho ka socdaan shirka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka waa markii aan dhihi lahayn waa markay ugu amni bannaan lahayd magaaladan runtii magaalada ugu amni bannaan lahayd iyadoo shirarkaasi magaalada ka dhacayaan in halkaasi ay maanta qaraxyadaasi soo gaaraan runtii waa wax laga xumaado waana arrin caddaynaysa oo muujinaysa dowladda dhexe inaysan weli siriyaas ama dhab aysan u qaadan runtii amniga caasimadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu shabaab dagaal kula jiro wuu ku baaqay laakiin haddana wax isbeddela oo caasimaddii muqdisho ka dhacaya ma aragno kooxahan argagixisadu markasta oo la xanuujiyo waxay isku dayaan inay ka arsadaan shacabka magaalada muqdisho taasna dowladdu runtii wax diyaargarooba kama gelin kuma baraarugsana xilligan oo ay dowladdii federaalka iyo dowladihii maamul goboleedyada oo xubinta ka aha dowladda dhexe ay xamar ku shirayaan in intaasoo qarax ay caasimaddii ka dhacdo weliba meelaha aan arkayno ay qaraxyo ka dhacaan oo wasaaradihii wasaarad ka mida la weeraro taasi waxay muujinaysaa inay weli jirto habacsanaan amni dowladduna aysan runtii dhab u qaadan la dagaalanka argagixisada al-shabaab
magacaygu waa cabdibare jibriil xildhibaan hore oo ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya ku sugan magaalada muqdisho runtii waa nasiib darro aada u weyn maalin kasta qaraxyo iyo dilal joogto ah oo ka dhaca dalka ka dhaca khaasatan caasimadda ka dhacayo dowladdu waxay ku jirtaa dagaal dagaalka ay ku jirto waxay ahayd inay muujiso feejignaan taxadar ah oo hay-adaha amnigu taxadar aad u weyn sameeyaan laakiin waxaan moodaa hay-adaha amniga inay ka muuqato taxadar la-aan boqolkiiba boqol ah oo ayna taxadarin oo runtii aada moodidba inayna wax walba xilka iska saarayn taasna haddii sababta ugu wacan cid walba waa iska garan kartaa marka waa nasiib darro aad u weyn maalin kasta boqolaal qof oo waxba aan galabsan oo la rabay hay-adaha dowladda amniga u xilsaaray inay ilaaliyaan maalin kasta dhallinyaradii mustaqbalka soo koraysay inay ku dhintaan waa nasiib darro aada u weyn hay-adaha dowladda iyo dowladda soomaaliya iyo madaxweynaha waxaan leeyahay taxadar geeriya ha la furay oo hay-adaha amniga dad khibrad u leh oo aqoon u leh oo sirdoonka aqoon u leh oo si kasta u feejigan waa in dalkan loo sameeya oo laga taxadaraa middaasaan hay-adaha dowladda iyo madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta dowladda aan kula talinayaa maxaa yeelay maalin walba qarax baa dalka soo gelahaya qarax baa imaanahaya lagama warqabo midda labaad markii qarax dhaco oo dhibaato dhacdo waxa dhibka weyn haddana la kulmahayaa dadkii oo baabaay oo dhintay haddana shacabkii baa waxay la kulmayeen dhibaato aada u fara badan oo maaragtay handadaad askarti ku hayso aada runtii u dhib badan waxaa la rabaa ka hor in la feejignaado oo feejignaantaas waxay keenaysaa wax weyn iyo badbaado badan bay keenaysaa ilaahay baa wax badbaadiya marka waxaan moodaa habacsanaan aada iyo aada weli inay meesha hay-adaha dowladda ka muuqato marka taana waxaan rajaynayaa in dowladdu bal dib isugu noqoto oo ay muujiso taxadir yari ay samayso aad baad mahadsantihiin
magacaygu waa cismaan nuur maxamed runtii aad iyo aadaan uga xumahay wixii maanta magaalada muqdisho ka dhacay gaar ahaan agagaarka isgoyska zoobe wasaaradda tacliinta sare runtii dowladda soomaaliyeed waxaan isleeyahay waa dadaaleysaa laakiin waxaa la rabin dadaalka in mar walba oo runtii nimanka cadowga ah lala dagaalayo in gobollada lagu soo jebiyey in magaaladii wax walba laga fisho oo amniga aada loo sii dardar geliyo sidii hore looga shaqeynaya ma ahane si laga sii laba jibaaray ahayd runtii isgoyskan waa isgoys dadka runtii halbowle u ah magaalada oo dad badan oo soomaaliyeed ay ka adeegtaan oo dad badan oo marinkooda uu yahay waxaad ogtihiin 5 sano ka hor wixii ka dhacay meeshan oo isla bishii oktoobar 2017-kii oo in ka badan runtii 600 qofood ay ku dhinteen runtii meelaha noocaana oo dadka iskugu imaanayaan inay dowladdu runtii mas-uuliyad weyn iska saarto ayaan runtii usoo jeedinayaa insha allah inta dhimatay in allah u naxariisto inta dhaawacna allah caafiyo waxaana rajaynayaa in runtii arrimahan oo mar walba nagu soo noqnoqday in dowladda xal waara ah iyo dowladda iyo shacabka wada jira in laga gaari doono du'a la yiraahdo
kuwaas waxaa ahaayeen qaar ka mida dadweynaha magaalada muqdisho oo saluugsan xanaanka diyaar garowga hay-adaha amniga ee dowladda soomaaliya gaar ahaana qaraxyadii ka dhacay magaalada muqdisho kadib halkaasi aad kala socotaan waa v o a washington fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a washington xukuumadda qatar ayaa ka saartay guryo ay deganaayeen kumanaan qof oo shaqaalo shisheeye ah oo ku noolaa bartamaha caasimada dalkaasi ee dooxa halkaasi oo la sheegay in loo bannaynayo taageerayaasha kubadda cagta ee dalkaasi tegi doona isla markaana joogi doona inta uu socdo koobka kubadda cagta adduunka ee halkaasi ka dhacaya shaqaalahaasi oo qaarkood ay la hadleen warbaahinta reuters ayaa maxamed bashiir cabdiraxmaan warbixintii ay ka qoreen uu inoo soo koobaya
shaqaalahan la hadlay wakaaladda wararka ee reuters ayaa sheegay in daraasiin dhismooyin ah oo ay deganaayeen laga saaray waxa ay sheegeen in dadka xoogga looga saaray guryahaasi inay u badnaayeen shaqaale eeshiyaan iyo afrika kasoo jeeda kuwaasi oo bilaabay inay raadiyaan meel ay gabaad ka dhigtaan iyadoo qaar badan la arkayay iyagoo joodarayaal ku jiifa bannaanka guryihii laga saaray oo ay dowladdu albaabada u laabtay tallaabadan ay qaaday dowladda qatar ayaa imanaysa ka hor 20-ka bisha noofembar oo ay bilaabanayaan tartanka kubadda cagta ee caalamiga ah ee koobka adduunka tartankan ayaa tan iyo markii ay qatar ku guulaysatay martigelintiisa waxa uu u soo jeedinayay su'aalaha ay qolyaha dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha u doodo gelinayaan sida ay qatar ula dhaqanto shaqaalaha shisheeye iyo sharciyada iyo xadidaadaha ka dhanka ah bulshada mid ka mid a dhismooyinka la banneeyey oo ku yaalla degmada almansuura ee dooxa ayaa la sheegay inay ku noolaayeen 1200 oo qof dadkaasi ayaa saacaddu markay ahayd 8-dii fiidnimo ee 4-dii loo sheegay inay haystaan muddo 2 saac si ay uga guuraan dhismahaasi saraakiisha dowladda hoose ee dooxa ayaa u soo diray ciidamo isla 10-kii iyo barkii fiidnimo xoog ayayna kaga saareen dadkii iyagoo quful ku dhejiyey albaabada dhismooyinkaasi dadka qaarkood xitaa fursad uma aysan helin inay soo wada qaataan alaabahooda muhiimka ah qaar badan oo ka mid a shaqaalahan oo cabashadooda iyo sida loola dhaqmay uga warramay reuters ayaa ka gaabsaday in la isticmaalo magacyadooda sarkaal ka tirsan dowladda qatar ayaa sheegay in sababaha dadkan looga saarayo guryahaasi aanay shaqo ku lahayn koobka adduunka laakiin ay ku timid qorsho muddo dheer soo socday oo la xidhiira dib u qaabaynta caasimada qatar ee dooxa xiriirka kubadda cagta adduunka ee loo soo gaabiyo fifa ayaan ka jawaabin codsi ku aadanaa in arrintan ay ka hadasho maamulayaasha hawsha abaabulka koobka adduunka ee qatarna waxa ay ku gaabsadeen in arrintan lagala xiriiro dowladda qiyaastii 85% shacabka ku nool qatar waa shaqaale shisheeye badankood kuwa hadda guryaha laga saaray waa darawaliin shaqaale muruqmaal ah iyo dad qandaraasyo ka haysta shirkado dhismooyinka dadka laga saaray ayaa ku yaalla aag ay dowladda qatar ugu tala gashay inay dejiso martida u imaanaysa koobka adduunka waxaana aaggaasi ay qatar ka dhisay guryo kala go-go-an oo midkiiba lagu kiraynayo inta u dhexaysa 250 ilaa 450 dollar habeenkii
aad buu mahadsanyay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee reuters noo soo koobay halkaa ka dhagaysanaysaana waa v o a washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii martida microfoneka waxaa soo diyaariyay inala socodsiinaya jacfar kuukaay
kulanti wanaagsan akhyaarta hawada nagala socota meel walba oo aad dunida ka joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka martida microfoneka toddobaadkan waxaa iigu martay taliyaha ciidamada lugta xoogga dalka soomaaliya jeneraal maxamed tahliil biixi waxa uu ku sugan yahay furunta hore ee dagaalka ka socda gobolka hiiraan ee u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa beelaha oo isku dhinaca iyo maleeshiyada al-shabaab oo dhinaca kale ah jeneraalka waxaanu kala sheekaysan doonaa horumarka ay ciidamadu samaynayaan iyo hadda dagaalku meesha uu marayo jeneraale marka hore kusoo dhowow barnaamijka martida makarafoonka idaacadda v o a marka xiga hadda dagaalkii aad ku jirteen halkee buu marayaa
bismillahi raxmaani raxiim marka ugu horreysa waa idin salaamayaa haddii aan u gudbo su-aasha ee jawaabtaada runtii dagaalkan waxaa xudur ah ama uu ka bilowday hiiraan ujeeddadii markii hore aan u bilaabaynay keli a waxay ahayd jidka laamiga ah ee bartamaan iyo beledweyne isku xira oo ay kala gooyeen halkaas oo ay lacag badan ku qaadanayeen dadkii shacabka ahaa iyo isu socodkiina ay ku dhibaateeyeen kadibna markii halkaas dagaalku ka bilowday waxay bilaabeen dadkii shacabka ah xilli jiray oo lagu jiray inay xasuuqaan inay ka gubaan. Waxaa bilowday marka kacdoon ayaa bilowday, kacdoonkaasoo iska kaashan ayeen dadka reer Hiiraan iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Hadda wuxuu marhayaa ama uu dhalay natiijo aad u wanaagsan oo ah shacabka Soomaaliyeed meelay joogaan ba inay ku biiradaan qolo walba meesha ay joogtayna ay ka bilaabeen kacdoon iyo dagaal. Dagaalku wuxuu hadda ka socdaa saddex gobol: gobolka Shabeellada Dhexe, gobolka Hiiraan iyo gobolka Galgaduud. Wiigii ugu dambeeyey hadda waxaa Galgaduud laga qabsaday meelo aada u fara badan oo ay ka mid yihiin Aliweyd, Baraagta Sigane, Dhuumoodle, Galshurufle, Qaayiba ugu dambeysay. Dhinacan Hiiraan sidoo kaleeto aagag fara badan baa colaadu ka socotaa ama nimanka la dagaalankooda uu ka socdaa. Dhinacan Ceelbuur waxaa ku wajahan col aada u xoog badan oo runtii aada u qalabaysan aadna u dhiifaysan baa kusii jeeda. Dhinacan koonfurta Hiiraan oo meesha ugu dambeysa oo dagaaladu ay ka socdeen waxaa looga qabsaday Ceelqooxle, Qarfo, Moore Eri, haddana waxaan ku sugannahay Xalfooley iyo Tardho. Dhinaca Shabeellada Dhexe ayagana dagaal baa ka socda, saan ogtahay muddada istaraatiijiga ahayd ee Xawaadley gacanta looga hayaa. Dhul kala fara badan oo dhexda ku yaala bartamaha Shabeellada Dhexe oo War Ciise iyo Qoordheere, dhulkaasoo dhan oo dhul muhim u ahaana gacanta looga hayaa. Haddana waxaa la dul saaran yahay masaajid Cali Guduud oo insha allah wasnaan ku rajaway inay gacanta iyadan si degdeg usoo galo.
Dagaalka ka socda ee gobolka Hiiraan, cabashada ay markii horeba muddo dheer dirayeen macawisleyda iyo ciidamada dowladda ee gobolka Hiiraan ka dagaalamayaba waxay ahayd in gobollada la deriska gobolka Hiiraan dagaalku uu ka bilowdo. Hadda ma isleedahay dagaalkan Shabeellaha Dhexe ka socda masaajid Cali Guduud aadka laysugu hayo wuxuu soo gaarayaa dhowaan degmada Aadan Yabaal oo iyadu ku dhow xuduudka gobolka Hiiraan?
Waad maqli doontaa maalmaha soo socda Aadan Yabaal iyo qiiqa ka kara insha allahu. Qorshaha iyaguna waxa weeye inaan isu furo Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan inaan isu furo, isgaaraan dadka shacabka walaalaha ah oo dhammaantood dhiilaysan una kacay inay nimankaas ka horeeyaan inaan isgaarsiino haddii Ilaahay yiraahdo.
Dagaalka dabcan kaalin weyn waxaa kuleh dableyda deegaanka oo macawisleyda loo yaqaano. Waxaan doonayaa bal inaad u bayaamiso dadka ku dhagaysanaya, maxay la eg tahay kaalinta ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee dagaalkan lagula jiro hadda Al-Shabaab ee ka socda gaar ahaan gobolka Hiiraan oo adigu hadda aad ku sugan tahay?
Dadka shacabka ah anagu hadda macawisley waaba ka bedelo ciidanka xoreynta deegaankan liri, waa quwad aan la inkiri karin. Quwadda ka dagaalamaysa reer Hiiraan ama guud ahaanba meelaha dagaal ka socdo waxaan ku arkay haddii 10 dhibato iyo haddii 20 ay ka dilaanba nimankaas khawaarijta waxay ka qaadahayaan niyad wanaag, waxay ka qaadahayaan dhiirigelin, waxay ka qaadahayaan dagaalka ay la sii wadaan. Marnaba dad niyad jabahaya ma ahan, waa dad is-abaabulahaya. Shir baa hadda dhowr bari ka hor wuxuu nooga dhacay khaas. Shirkaasi wuxuu ahaa in dib mar labaad laysu abaabulo, kacdoon horna la sameeyo, dhulka la qabsaday oo dhanna sidii loo xajin lahaa laga shaqeeyo, dhulka kaloo loo dhimanna aanu dhammaantii gacanta ku wada dhigno, isla markaasna aan qaylanaan u dirno deegaamada kaloo lagu xeeran inayaguna dhammaan ka soo qayb galaan dagaalkaas. Dhinaca ciidanka iyo xoogga dalka Soomaaliya iyo dowladduna ayaguna waa kaalin kale oo muhiim aan la ekiri karin. Labada kaalinba waa laba isu baahan oo aan midna keligeed guul gaari karin.
Mar aanu la hadalnay dableyda aad hadda tiri dib u xoreynta baanu u bixinay, waxay noo sheegeen in ciidamada danab oo kale marka ay dagaalka soo galaan oo ay garab ka helaan guulo waaweyn la gaaro, wax badan oo dhibaato ahna loo geysto Al-Shabaab. Laakiin waxa ay sheegeen in ciidamada danab aanay joogeynin oo ay laabanayaan marka ay yimaadaan muddo yar unay joogayaan meeshana ay ka tegayaan. Waxay leeyihiin haddii ciidamadaasi ay nala joogi lahaayeen guul badan baa la gaari lahaa. Arintaas ma kuu muuqataa?
Arintaas waa ay muuqataa, qorshahaasna waa bedelay. Haddii xataa danab ay tagaan, muhiimaddu waa diyaaradaha. Diyaaraduhu waa joogayaan,
hoggaaminta barta hadda halkan aan kaala hadlayo ay joogaan bayna joogaan dadka hoggaaminaya marka marnaba duqaynta iyo diyaaradaha iyo dagaalka lagu la jiray al-shabaab gaam ma dhexgalayo waa wadayna dadka shacabka moralkoodana waa garab istaageyna waana ka jawaabayna moralkooda hadii ay jiraado in hadii qolo aan bedelana qolo kale ku soo bedelayna hadaan ciidan bedelno ciidan kale ku soo bedelayna waa keenayna laakiin marnaba charis ma siinayna shabaab inuu soo noolaadana raali kama nihin
waxaad ii sheegtay in hadda horumar weyn laga gaarayo dagaalka lagula jiro al-shabaab adigu furunta baad ku sugan tahay muddana aad ku sugnayd oo aad joogtay xog fara badanna waad haysaa ma kula tahay in muddo kooban amaba muddada uu madaxweynuhu sheegay mar walba uu ka hadlayo arintan ee sanadka ay suurtagal tahay in al-shabaab looga guuleysto oo looga tirtiro guud ahaan gobolada dalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa hadda adigu aad joogtay Hirshabeelle iyo Galmudug
horta Hirshabeelle iyo Galmudug sanad lama gaareysa bilanaan lama gaareysa haddii Ilaahay yiraahdo midda dalka Soomaaliya oo dhan haddii sida madaxweynuhu ugu dhawaaqay shacabka Soomaaliyeedna u kaceen la isu garabsado oo shabaabka la dagaalanka cadowga meel looga soo wada jeesto oo arrintaa la xagaldaacin waxaan aaminsanahay sanad ka yar shabaab dhulka Soomaaliya in ama laga tirtiri karo ama aad looga weeqi karo shabaab waan ogaanay hadda shabaab ayaga isjabiyay Ilaahay baana jabiyay waxaa jabiyay waxay ka beeneeyeen diinta Islaamka waxay u turi waayeen shacabka Soomaaliyeed waa dad raba mar walba ayaga in laga baqo sida Ilaahay looga baqo in looga baqo Ilaahay baana yiri kaliya iga baqa marka shabaab waa jabeen hal sanana laguma gaarayaan haddii Ilaahay yiraahdo
waxaa tiri haddii hawshu ay sida noogu socoto oo aanay wax xagaldaac ah amaba xagaldaacina la kulmin maxaad kala jeedaa xagaldaacintaas aad soo hadal qaaday
waxay noqon kartaa dadku inuu daalo oo meelaha qaarkood gobolada aanu filayno dagaalka inay ka soo qayb galaan ay ka soo qayb gali waayaan dhammaantood hadda dagaalku kama socdo Jubbaland kama socdo Koonfur Galbeed uu ka bilowday Mudug wali kama bilaaban waxaa la rabaa dagaalku soo isku mid ah inuu afarta geesba uga huro oo madaxda goboladaas sida gobolka Hiiraan Cali Jeete uu madaxa ugu xirtay marada mayraxda madaxa ugu xirtay duurka u seexday uga go'ay cunno iyo guri iyo hoyaad uga go'ay saraakiisha xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada dalka ee dalkuba iyo shacabka reer Hiiraan ba ay duurka u wada galeen in dhammaan gobolada oo dhan duurka loo galo oo nolosha caadiga ah nolol noomaadka in nin walba gurigiisa seexdaana shabaab la isaga xoreynayo nin kasta oo mas-uul wuxuu ku yahay dhulkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa inuu badbaadiyo taasaan ka wadaa in dadku ay wada kacaan oo laga taga magaalooyinka oo duurka la seexdo shabaab lala diro
waxaa jira dad markii dagaalkan beeluhu ay bilaabayeen gaar ahaan kan gobolka Hiiraan xasaasiyad amaba shaki ka muujinayay oo lahaa beelaba la hubeynayaa fowdo bay noqonaysaa haddii beelihii ay dagaalka galaan dowladda ma aha inay beela dagaal geliso waa inay ciidamadeeda ay adeegsataa arrintaasi meesha ma ku jirtaa baad isleedahay maadaama adigu aad goobjoog tahay ciidamadii beelaha iyo kuwii dowladda oo iska garab dagaalamayana aad la joogto maxaa khibradahu arrintaas kaaga kordhay oo aad isleedahay waxbaad ka sheegi kartaa
wallaahi waxyaabaha aan leeyahay xagaldaacintay ka mid tahay in khalqa lagu furo ama meel chaanis aan la siiyo in shabaab uu ku soo dhu waxaba yaraatee shaki oo igu jira ma jiraan shacabka Soomaaliyeed iyo ciidamada iyo dowladdu isku duuban inay iskaashadaan bay guulka ku gaari karaan shabaabna lagula diriri karaa annaga waa noo kala xadidan yihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka dib xoreynta waa noo kala xadidan yihiin wax isku qasmahayana ma jiraan marka ha la joojiyo cabsidaas dagaalkana hore ha loo galo wixii khaladaadana dagaalka dushiisa ha lagu saxo
aad baad u mahadsan tahay jeneraale
adaa mudan
kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidamada lugta ee xoogga dalka Soomaaliya jeneraal Maxamed Tahliil Biixi isagoo ku sugan gobolka Hiiraan ayuu khadka telefoonka igu warramayay waxaanu martii ugu ahaa barnaamijkeenii martida makarafoonka ee todobaadkan tan iyo intaynu mar kale barnaamij kan la mid ah dib ugu kulmi doono todobaadka soo aadan hadii uu eebeeyo waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay Jacfar Kukai oo nala socodsiinayay barnaamijka martida makarafoonka ee todobaadkan halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington haatana dhinacii caweyska Washington ayaynu jaleecayna waa kan Cabdixakiin Maxamuud Shirwax oo soo diyaariyey
kulanti wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kula soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Toddobaadkana qodobad aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah haweeney ciidamada ammaanka ku weerartay amaba u adeegsatay shinni
intay sanduuqii yara weliba ay garaacday oo ruxday oo ay shinnidii ka caraysiisay ayay furkina ka qaaday.
Shinni malab samaysa un baynu naqaanaya bal sida ay u adeegsatay iyo weliba sababta keentayba barnaamijka ayaad kaga bogan doontaana. Sidoo kale waxaan idii hayaa oo aynu ku wada caweyn doonaa xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan sidoo kale barnaamijka ka madnaan doonin, iyadoo caawan aad maqli doontaan qayb kaloo ka mida waraysigii Abwaan Xaaji.
Heestaas waxay kaga duwantahay heesaha kale ama waxay u adkaatay. Waxaan imi heesta oo tuman iyadoo la xanaa oo system kale oo erayo caadi ah ku gurteen oo la xanaa ayay la sii tuman.
Barnaamijkuna waa weyska Washington. Aan ku bilowna dhegaystayaale dhacdooyinka la yaabka leh ee ka dhaca dunidan ay guudkeeda ku noolahay ayaa kuwa marka aad u fiirsato midba midda kale ay ka daran tahay. Waxaynaynu maqli jirnay weerar loo adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, dhagaxaan, buud, bakoorad iyo weliba waxyaabo kaloo la halmaalaa. Hase yeeshee waxaa noqotay mid cusub in la adeegsado shinni si laysaga difaaco amaba laysaga caabiyo ciidamada ammaanka. Arrintan oo noqotay mid lama filaana islamarkaana warbaahinta dunidu ay si weyn u qaadaa dhigaysay maalmihii lasoo dhaafay, ayaan barnaamijka ku soo dhoweyn doonaa wariyahayaga qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo sheekadani sida ay u dhacday iyo weliba nuxurkeeda inoo haya.
aad iyada iyadu mahadsan tahay Cabdixakiim Maxamuud Ashruuc.
Shirkada dulcadeeda waynu dhaadhici doonaa, bal marka hore gabadhani maxay ahayd in dhegeystayaasha u sharaxno.
Cabdixakiim oo gabadhan horta magaceeda waxaa la yidhaahdaa Rory Wuris, waa gabadh 15 jir ah, waxaanay degan tahay Boston dalka Mareykanka.
Wahgaag, maxay ahayd sababta gabadhan ku kaliftay inay ficilkan ku dhaqaaqdo oo ay ciidamadii ku fasaxdo shinida?
Horta Cabdixakiinow, waxa aynu maqli jirnay dhulkii marka la joogo, haddaynu tusaale usoo qaadano, ninkii hebel ayaa hebel bakoorad la dhacay amaba ture ku weeraray. Caalamka dee dadka waxaynu ognahay in ay siyaabo kala duwan ay isku weeraraan, qofku inuu siyaabo kala duwan oo isu difaaco, qofte bur qaato oo qof iska difaaca, qof qoriba dhexta xabad ama baaskoolad wax isku difaaca, dadku qaabab kala duwan ayay isu difaaci jireen. Waxaa laga yaabaa dadka qaar marka ay eyda oo kale haystaan in haddii lasoo weeraro ay qofka ey ku sii daayaan si uu isaga difaaco, marka qaarkoodna ay dadku kubayagu weeraraan ey ay leeyihiin dad. Laakiin gabadhani waxa ay samaysay mid ka duwan arrimahaasoo dhan Cabdixakiinow. Shinnidii aynu naqaanay ee malabka samayn jirtay, qaniinyada ay dadka qaniintana Cabdixakiinow aynu ognahay ayay gabadhani ku sii deystay koox askar ah iyo weliba dad markaan meesha ka dhawaa.
Marka Cabdixaafid, maxaa iyadii askarta isu keenay?
Askartu Cabdixakiinow waxay ku socotay amar ay ku fuliyaan hawl ahayd in gabadhan ay guri ka saaraan kiradii oo lagu yeeshay, lacagtu ay bixin weyday. Sababtay doontaa ha ahaatee gurigii ay ku jirtay in qaab sharciga waafaqsan looga saaro ayay askartu u socdeen.
Waa gartay arrinka isweydiinta leh, waa magaalo waanu garanaynaa waddanka Mareykankana, gaar ahaan weliba de gobolka ay degan tahay oo kamida gobolada ugu qaali sare ee dadka ugu ladan ay degan yihiin. Shinnidan gabadhani xaggey ku sidatay? Lawaan garan karnaa shinnida iyo say u nooshahay meelaha inta badan la dejiyay?
Horta Cabdixakiinow, meelo badan oo iminka caalamka kamid a ilbax la ilbaxay awgeed shinni si malab looga helo meelo badan ayaa lagu dhaqdaa. Laakiin gabadhan Rory, shinnida qaabkay u sidatay waa ay ka duwanayd. Waxaynu maqli jirnay baabuur isjiida dhulkii markii la joogayo ina taray oo kale la oran jiray. Laakiin meelo badan oo iminka caalamka kamid a wadamada reer galbeedka, Mareykanka oo kale, dadku baabuurtooda xitaa yaryar waxay ku jiitaan wax yaroo kaaryooraha oo kale leeg oo sidii sanduuqu samaysan, laba taayirna leh. Halkaas ayaa sanduuq yari uu ugu jiray oo ay shinniduna ay ku jirtay ay gabadhani ku sii deysay ee ay order kaga qaaday askarta oo weliba ay Cabdixakiinow ee saraakiil ama sarkaalna u watay ciidan kooxda booliska ah ee askarta.
Waynu garan karnaa shinni la fasaxay oo order laga soo qaaday oo weliba dee aanan si fiican meel u deganay inuu gaadhina lagu waday. Dad intee le'eg ba waxyaalays?
Inta badan shinnida iyo xayawaanka yaryar oo dhan ee Cabdixakiinow dadku waxyeeleeya. Horta isdifaacid ayay wax ku yeelayaan iyo marka iyadoo aan la filaynin in demogaraansa faraha laga qaado oo kale askartii meesha maraysay oo mid sarkaala oo kamid a waa ay qanintay dad kale oo meesha iyaguna ku sugnaa way qaar badan oo kamid a ayay qanintay dee adigu waad iska garan kartaa dee Cabdixakiinow shinni badanoo oodaba laga qaaday oo mar keliya intay sanduuqii yaraa weliba ay garaacday oo ruxday oo ay shinnidii ka caraysiisay ayay furkina ka qaaday. Dad badan oo meesha joogay waad garan kartaa dadka qaar baa xasaasiyad ku leh oo rag baa dee markiiba shinnida meeshii ay ka qalintay ay baratay oo dee daawac dee marka shinniba qofka qalintay dadku lagama yaaba inay sidahdaan daawac weyn ayay geysanaysaa laakiin qofka xasaasiyadda kuleh oo kale dee inuu cusbitaalka u galo oo weliba muddo u jiifo ayaa Cabdixakiinow u dhici karta.
Aad iyo aad bay arrin sahlan maa markii xasaasiyad noqoto. Ugu dambeyn Cabdixaafid haddaan ku weydiiyo degabadhan ficil kare qaaday oo weliba cidda ay shinnida ku sii deysay waa askar wadamadan inta badan galbeedka iyo dee waynu garan karnaa marku qofku askarti waxyeeleeya amaba uu iyagoo sharci fulinaya uu ka hor imaado oo weliba dee halka lala maro iyadana waxayba dee u dheerba inay shinniba ku dirtay askarti shinni cuntay. Hadda gabadhii maxaa laga yeeray askartii markii hawshani ku dhacday?
Kiisku Cabdixakiinow ma sahlana. Gabadhani waxa ay ku qaaday weerar sida aad sheegtay askar fulinaysay amar sharci ah waxa aanay sugaysaa maxkamad waxaana lagu soo oogay in ay daawac gaartiisay askar fulinaysa hawl sharci ah. Marka waxun bay lamid tahay nin askari oo dembi baaro oo hawshiisii wata qof dee ama feeray ama buur ku dhuftay ama nambar gaarsiiyey waxay kaga duwan tahay ma jirto. Marka saaxiibadeyda shinnida fasaxday ooda ka qaaday weerar ayay qaaday maxkamadana waa sugaysaa inkastoo iminka lagu sii daayey damiin oo aan lacagna lagu xukumin maxkamaduna ay marayso laakiin inay xabsi gasho oo ay dhowr habeen u hoyato xabsi si ay dub uga fakarto ficilkii ay samaystay hafili waayen Cabdixakiinow.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo sheekadaasi nala wadaagayay. Xubintii halabuurku way noo soo socotaa iyo markana aynu wada dhegeysanno heestan ololreenka caashaqa iyo weliba codka Xasan Aadan Samatar.
jira tala luuga ahi waday ka sheegi aba taqad jeeriyo afiba chaay garay wana urtoole indeer garad waxa jira tala luuga ahi waday ka sheegi aba taqad jeeriyo afiba chaay garay wana urtoole nabi saleban suma oran dilalan magna ayaman rututki idufi idi nabi saleban suma oran dilalan magna ayaman anaso amanada maqanigi maru anaso amanada maqanigi maru tabidi ayan maqan sheekhi lo ikalayo abadiyo sawu ya shaqaru oha oha dadi ayan maqan sheekhi lo ikalayo abadiyo sawu ya shaqaru oha oha
aynu dhegaystayaal intaasi kaga nimaadno heestaasi codkiisii nagu soo gaarsiinayey fanaanka Xasan Aada Samatar, isla markaana aynu barnaamijkeenna hore ugu sii socono. markana waa xumintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qayb kaloo ka mid a wareysigii uu barnaamijka caweyska siiyey Abwaan Cabdiraxmaan Xaaji, kaasoo uu kaga warramayay waayihiisa fanka. waxaana idiin kala bixi doonaa Abwaan Xaaji iyo weliba wariyahayaga Sagal Mustafa Xasan Nuur oo wareysiganka ka qaaday magaalada Hargeysa.
Abwaan Xaaji, waxaa tahay Abwaan da-yar runtii oo dhallinyaro ah. Ma jira qofku markuu yaryahay waxaa jira xirfado uu aada u jecel yahay. abwaanimada maaha xirfad kale oo aad jeclayn ma jirtaa maxaas ku labeeyay abwaanimada
sagalay alaabku waa wax iska uun horaba isaga jiray adeena jiray doona mahadidu waa saxaafad waa ka soo hawlgalay inta badan institutionada dalka jira qaarkood maamula ka soo noqday space channel tv agaasima guud bulsha tv tafatira guud radio hargeysa sidoo kale ku-xigeenka onlineka marka waana ay jiraan ilaa imika arrimaha bulshada inaan uga faa'iideyno oo barnaamijyada beeraha oo ilaa dhowr iyo toban documentary imika ay ku jiraan youtubeka oo dadku ay ka faa'iideystaan hanaan ka duwanna sidii hore loo samayn jiray barnaamijyada oo ah in beertii la tago wixii si toosa loo xaliyo marka ahaa macalinnimo way jirtaa saxaafinimo way jirtaa suugaantu way iska jirtaa siyaasadna kama madli
waagaag haddii aan kaa weydiiyo dhinaca suugaanta laftarkeeda heestii aad tidaahdo way kuugu adkayd samaynteedu ama wixii aad tidaahdo way kuugu adkaa maxay ahayd
waa heesta ay qaado Khadra Cabdisalimo la yidhaahdo Lubi Oogsada erayada cishqiga dib u soo koobkiyo qalbiga araggaaga jecel heestaas waxay kaga duwantahay heesaha kale ama waxay u adkaatay waxaan imi heesta oo tuman heesta aan samayn doono oo tuman iyadoo la xana oo sistam kale ah oo erayo caadi ay ku gurteen oo la xana ayay la sii tuman waa inaan erayadii ku guraa markaa waxay noqonaysaa inaan miisaankii ilaalinin oo meel inay haddii kala dheereysiiyeen inaan kala dheereysiiyo ana waxa system guud waxu samaynayay waxa weeye ahnaanka istaba socda tirada iyo xarfaha leh waxay noqotay inaan isla dhib mudanno may inta maleeka yiraahdaan halkaa waan ku eegaa maleeka midleeg ba ayaaba laga yaabaa inaan helo laakiin macna ahaan inaan sarugo waxay noqotay heestii igu adkayd ee aan sameeyo oo degdegna waa loo rabaa barnaamij baa laga qayb galayay inaan sameeyo heestiina haddii deheesan markaa soo sameynaya anigu anigayga bilaabmaysa haytay markaba way dhamaanayd laakiin hees anigayga bilaabmi lahayd igu dhamaanaysa oo laxaankii la soo sameeyey oo muusikii la soo sameeyey oo erayadii u horeyn lahay u dambeeyaan waad garan kartaa culayska ay keenayso kolba laxan bay ku eegaan erayadan idhaahdo may inaga yar bedela buwaad Thank you.
ismuraiyo aatida kabaatani taho kumailawai ilawai kanishartayo ismuraiyo aatida kabaatani taho kumailawai ilawai kanishartayo
gudahanna intaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa barnaamijka caweyska Washington ee todobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabaad gelyo
hesta si ay ku luuqaynaysay fanaanada codka dahabiga ah Khadra Cabdisalimo waxa ugu dambeeyay barnaamijkii caweyska Washington oo inala socodsiinayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa halka aad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington intee aan mar kale dhinaca suugaanta hore ugu sii socon aan idin dulmaro qodobba kamid ah wararkii caawa aanu idin haynay tirada dhimashada ayaa la sheegay inay kor u kacday kadib markii laba qarax loo adeegsaday gawaari waxyaabaha qarxa laga buuxiyay oo lagu weeraray wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee magaalada Muqdisho qarxan oo maanta ka dhacay xarunta wasaaradda u dhow iskayska Soobe ayaa la sheegay in dhimasho iyo dhaawacba uu sababay dad fiyowada la hadlay oo goob joogayaal madax banaani waxa sheegayaan tirada dhimashadu ilaa 20 qof inay gaarayso ciidamada booliska ayaana ka hadlay waana markii labaad ee 5 sanadood gudahood qarax sidan oo kala ismiidaamin uu ka dhaco iskoyska soo baagagaarkiisa waxda gashaandiga Mareykanka ee Pentagon kuna waxay gargaar dheeraada oo qiimihiisa lagu sheegay $207 million ay siinaysa dalka Ukraine wasiirka difaaca ee Ruushkuna wuxuu jimcihii shalay ta sheegay inay dhameystireen diyaar garowga iyo abaabulka 300,000 oo ciidan oo ay u dirayeen dagaalka Ukraine ciidamada waxaa la sheegay 28,000 oo ka mid ah inay haatanba ku sugan yihiin jiida hore si ay uga qayb galaan dagaalka halka 218,000 oo kalena ay dhammaystirayaan tababarkii ugu dambeeyay ee ku dhaqaaqi lahaayeen talabadaasi iyo sababulkaasi Ruushkana waxa ay sababtay in waaxda difaaca ee Mareykanka ee Pentagonka loo yaqaana ay Ukraine u qoondeyso $207 million oo dheeraad ah oo kaalmo military oo ay siinayaan waxana la sheegay in hadalkaasi wasiirka difaaca ee dalka Ruushka uu ka jeediyay jimcihii shalay Kremlinka aqalka loo yaqaana ama Kremlinka ee dalkaasi baarlamaankiisa in diyaar garowgani uu yahay kii ugu horeeyay ee noociisa tan iyo dagaalkii labaad ee dunida marka loo eego qoraalka uu gudbiyay wasiirka difaaca Ruushka baarlamaanka iyo mas'uuliyiinta sarsare ee dalkaasi Ruushka gudahan intaasi waxaan ku soo koobaynaa qaar ka mid ah wararkii ugu waaweynaa ee caawa dhageystayaal aan idin ku haynaa idaacadda caawa iyo dunida ee VOA Washington dhinacii heesaha ayaanu mar kale jaleecaynaa intaan idaacadda soo gunaanadin Bashir Abikar ayaa inoo fadhiyay dhinacaasi haynoo soo qabto mid ka mid ah heesaha heestaasi waxa wada qaadayay xasanada samatar iyo allaha uu naxariista fanaanada weyne sahre axmed jaamac intaynu mar dambe hawada ku kulmaynana heestaasi ayaan idinku dhaafaynaa inta ka horeysana waxaan leenahay sidaa iyo nabadgelyo
I am.